Tak for velkomsten. Dejligt at være sammen med jer igen. Nu nævnte du, Bjarne, det her med fodbold, og det mærkede jeg også lidt til her i den forgangne uge. Sammen med min kone, når vi har mulighed for det, vil vi gerne over på Sildestrup-lejren og hjælpe til derovre med juniorlejren derovre på Falster. Og sådan lige, selvom jeg har fået det første stikvaccine, så tænkte jeg for en god ordens skyld lige at få en kviktest, nu jeg havde været sammen med de unge mennesker. Og der kunne jeg også mærke det her, hvordan fodboldfeberen rasede. Så den her poder, jeg ved ikke med jer, men jeg har ikke lyst til at snakke med så mange, når en står med noget inde i ens næse. Men hun skulle lige spørge mig, hvad jeg tænkte fodboldkampen endte. Og jeg slyngede ud 2-0, og det var jo ikke langt væk egentlig i grunden. Så også på sådan et podested i Skjern kunne man mærke den her fodboldfeber. Men det er ikke så meget fodbold, vi skal være sammen om, men noget, der i langt højere grad overstiger den glæde, der også kan være ved et godt fodboldresultat. Vi skal være sammen om nogle enkelte vers fra 1. Korintherbrev 10. Og grunden til, at jeg har valgt de vers, er dels, fordi det er et nadvermøde. Og jeg tænkte, det kunne være passende at tale lidt om nadverens dybere liggende betydning. Nogle af de røde tråde, der går tilbage fra det gamle testamente. Samtidig har jeg i noget tid arbejdet med sådan to taler, der sådan lidt hænger sammen. En om vredens bære, og så den anden om velsignelsens bære. Og i dag får I så kun den sidste, men vi vil alligevel tage nogle træk, der er relevante frem fra talen om vredens bære. Men det er på en måde sådan to røde tråde, der også går igennem de bibelske skrifter. Vredens bære og så velsignelsens bære. Men vi vil læse fra 1. Korintherbrev, efter jeg lige har bedt kort. Ja, kære Gud, himmelske Far, vi takker dig for, at vi kan mødes her i dag om dit levende og frelsende ord. Tak også for, at du i rigt mål velsigner os med fællesskabet om dit ord og fællesskabet om dit hellige og dyrebare blod i den hellige nadver. Vi beder om, at du må sende din ånd over ordet, over fællesskabet og over det nadvermåltid, som efterfølgende skal foregå. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og i den autoriserede oversættelse på side 1044-45, der vil vi læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 16-17. Og jeg tænker, vi vil rejse os i Jesu navn. 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 16-17. Og der står således: velsignelsens bære, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød. Amen. Velsignelsens bære, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod, læser vi hos apostlen Paulus. Fællesskabet om Kristi blod. Et fællesskab, som vi på en særlig måde får del i, når vi modtager brødet og Jesu legeme og modtager vinen og Jesu blod i forbindelse med nadveren. Jeg kan huske min korte tid som sognepræst, at der lykkedes det mig, eller der var jeg en del gange med til at indstifte nadveren til sådan en gudstjeneste i en folkekirke. Og mange gange gik det sådan helt, kan man sige, nærmest på samme måde. I nogle af de kirker, jeg var i, og også hvis jeg skulle afløse og have en gudstjeneste der, hvor menigheden kommer op i koret, stiller sig rundt om halscirklen, knæler ikke for præsten, men for den ophøjede og opstandende Kristus, som er til stede midt i blandt nadvergæsterne. Knæler og modtager et legeme, eller modtager Jesu legeme sammen med brødet, og modtager Jesu blod sammen med vinen. I mange kirker har man en fælles kalk med en tud, man ligesom hælder ud i særkalkene, hvor hver nadver deltager får en særkalk. Men i en af de kirker, jeg var præst ved, der gik det ikke altid helt så nemt. Man havde på et tidspunkt haft en højkirkelig præst, der ikke så meget ønskede at have en tud, man kunne hælde af. Når derimod havde man fjernet tuden, og i stedet for anskaffet sig en øseske. En dyr, forsølvet eller forguldet øseske. Og hver eneste lille særkald skulle man så tage den her øseske og hælde op. Ikke fordi det var en særlig bibelsk praksis, men måske mere tænkte man, at man stod i forbindelse med noget oldkirke. Det gik umiddelbart nemt nok mange gange, når det var helt almindelige særkalke. Men ved sådan en speciel gudstjenester, når man måske løb tør for de her almindelige særkalke, og så havde de her små plastikglas, så kunne det være svært, og det krævede koncentration. Og hvis der samtidig var sådan en god varme, når man stod i sådan en knækflipskjorte, som man mest af alt kender for en smoking, og så en uld præstekjole, og så en hvid alba udover, og så også lige en vævet messehale, der fulgte kirkeårets farver, så kunne sveden godt pible frem, og man kunne blive lidt distraheret, for det forventes jo naturligvis også, at man smilte samtidig med, at man hældte op. Men selvom der var alt det her besvær, så var der alligevel noget ved det her, der pegede hen på noget dybere. Selvom man måske godt kunne have det varmt i alt det tøj, så var der en hellighed, noget det pegede hen på, at vi i nadveren ikke bare er sammen om et helt tilfældigt fællesskabsmåltid. At vi ikke bare modtager brød og vin, men at vi sammen med brødet og sammen med vinen modtager noget andet. Noget, der måske ikke kan ses med det blotte øje, men alligevel ved troen kan fanges og gribes. At vi i nadveren også modtager det legeme, der blev hengivet på korset for os, og modtager sammen med vinen det blod, der blev udgydet på korset for os. På den måde er nadveren ikke blot et helt almindeligt måltid, men i sandhed et himmelsk måltid, vi får del i. Og dette himmelske måltid, dette fællesskab om Kristi blod, det udtrykker Paulus i de få vers, jeg læste op, når han taler om velsignelsens bære, som vi velsigner. At det i sandhed er fællesskab om Kristi blod. At man i nadveren ikke blot modtager vin og brød, men samtidig også på en uforståelig, uforklarlig, men dog fantastisk måde får del i Guds tilgivelse ved det rensende blod, der flød på Golgatas kors. At der i sandhed er velsignelse i det bæger, vi drikker, når vi går til nadver. Men dette velsignelsens bæger, som er forbundet med lys og frelse og håb, står på en måde i modsætning til et andet bæger, som Bibelen også beretter om. Et bæger, der ikke er forbundet med lys, men med mørke. Et bæger eller en kalk, der ikke er forbundet med velsignelse, men dom. Et bæger, som hos profeten Esajas i det 51. 20. kapitel kaldes vredens bæger. I det 51. 20. kapitel fortæller, ja, profeterer Esajas frem i tiden. Som mange af de andre profeter har han i sine skrifter en evne til både at tale ind i tiden, men også frem i tiden, og frem i tiden på forskellige måder og til forskellige tider. Esajas virkede i 700-tallet før Kristi fødsel i Sydriget, men i det 51. 20. kapitel får han lov at tale frem om en ødelæggelse, der vil komme over Guds eget land, over Jerusalem. I det 61. 20. kapitel taler Esajas om Juda, om Jerusalem, som du, der er beruset, men ikke af vin. At Guds eget folk har fået vredens bæger at drikke, ja, at tømme til bunds. Jesajas taler her om noget, der vil komme over Jerusalem cirka 587 før Kristi fødsel, da babylonerne indtager, smadrer Guds hellige by, sætter ild til paladset, sætter ild og plyndrer templet. Der vil Guds folk ligne et beruset menneske, der omtumlet vakler omkring og ikke ved, hvor man skal gøre af sig selv, hjælpeløs. På den måde får Jerusalem Guds vredes bæger at drikke. Guds harmes vin vil Guds folk tømme til bunds. Fordi folket ikke har været lydige over for Gud. Fordi folket har dyrket andre guder. Måske har mange tænkt, at de dyrkede den sande Gud, men så har alligevel fået en smule af den tids religiøsitet og anden form for gudsdyrkelse ind i deres tro, ind i deres liv. På den måde kommer dommen over Guds eget folk. Og ingen kan hjælpe Guds folk. Men så alligevel er der et håb hos profeten Jesajas. Vågn op, lyder det. Vågn op for denne døs. For dette vredens bæger, der kommer over Guds eget folk, skal ikke forblive over Jerusalem. Nej, det skal gives videre til andre, til dem, der har tyranniseret Jerusalem og Guds folk. Først og fremmest tænkes der nok på Babylonerriget, som Gud brugte den persiske kong Kyros til at indtage og lade folket efter omkring 70 år vende hjem igen og genopbygge templet. På den måde går vredens bæger fra Guds eget folk og så videre til dem, der har undertrykt Jerusalem. Og læser vi videre i Bibelen, kan vi høre, at det ikke er det sidste, vi hører om vredens bæger. For i den sidste bog i Bibelen, Åbenbaringsbogens 14. kapitel, der hører vi om den frygtelige dom, der vil komme over ethvert menneske, der ikke i sandhed tilbeder Gud, der ikke i sandhed er renset i lammets blod. I 14. kapitel af Åbenbaringsbogen hører vi om alle dem, der tilbeder dyret fra afgrunden, der bærer dets mærke. Og i et frygteligt billede hører vi om, hvordan de skal pines foran øjnene af lammet og dets hellige engle, og at de der skal drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger. Ufortyndet, ikke opblandet med noget andet. En rasende vrede, der i al evighed vil ramme ethvert menneske, der ikke er renset i lammets blod. Og de har ikke fred, hverken dag eller nat, hører vi. På den måde kommer dette vredens bæger, som skyldes hen over Jerusalem, gives videre til dets fjender over et hvert menneske, der ikke ejer troen i al evighed. En frygtelig dom og et frygteligt mørke. Men samtidig kan et kristens menneske alligevel leve i en overbevisning, en trøst og en fred med Gud. Alene fordi der er en anden, der går imellem Gud og mennesker. Dette vredens bære vil i sandhed blive skyllet hen over verden. Men et Guds barn tror og har sin tiltro til en eneste, der gik imellem, nemlig Jesus selv. Blandt andet Matteus evangeliet 26. kapitel kan vi høre om, hvordan Jesus i Getsemane have der nærmest drøber bloddråber af sved, af angst over det, der skal komme over ham. Fordi han selv vil drikke vredens bæger. Ja, han er i en sådan angst over at møde Guds forterende helvedes ild på sin egen krop, at han nærmest beder sig om at blive fri for dette bære. Dog ske ikke min vilje, men din, tilføjer han. Jesus drak det dette vredens spære til bunds, så at hvert menneske, der ejer troen på Jesus i sandhed ved tidernes ende, ikke skal drikke dette vredens bære. Og i stedet for vredens bære, der sætter Jesus noget andet for Guds børn. Noget andet, som han selv samme aften, som han var i Getsemane have, men dog et andet sted sammen med sine disciple indstifter. Nemlig pagtens blod. Dette er den nye pagts blod. Nemlig nadveren. I stedet for at drikke Guds vrede spære, kan et Guds barn deltage i den hellige nadver og der tage del i velsignelsens bære. Det blod, der flød på Golgatas kors, da Jesus drak vredens bære, det får vi del i på en helt særlig måde, når vi tager del i nadveren. Når vi tager del i det velsignelsens bære, som vi velsigner. Og dette velsignelsens bære, der tænker Paulus nok måske på noget bestemt i den tid. Vi ved ikke helt, hvordan det jødiske påskemåltid blev fejret på Jesu tid. Der er nogle historiske kilder fra omkring 100 år efter Kristi fødsel, der beretter om, hvordan det kunne tænkes at være foregået. Men i de kilder kan vi høre om, at man ved det jødiske påskemåltid drak 4 glas vin. Og at det tredje bæger netop blev betegnet som velsignelsens bæger. Måske har det været dette tredje bæger, som Jesus har brugt til at indstifte nadveren. Det ved vi ikke, men i hvert fald nogle kilder kort tid efter Jesus kalder netop dette bæger for velsignelsens bæger. Det jødiske påskemåltid, hvor man netop erindrede og takkede og lovpriste Gud for, at han havde ført sit folk ud af slaveriet i Egypten. Frelst sit folk. Og dette velsignelsens bære er med Pauli ord fællesskab om Kristi blod. At den nye pagt, som kristne tager del i, er stiftet i blodet. At vi på en måde ikke blot bestænges med blodet som kristne, men rent faktisk indtager det, når vi tager del i nadveren. Og også den gamle pagt var forbundet med blodet. 2 steder vil vi særligt se på det. Det ene sted i 2. Mosebog kapitel 24 under ørkenvandringen. Da Gud giver sin hellige lov, stentavlerne, sine hellige befalinger til Guds folk, til Moses. Og i 2. Mosebog kapitel 24 kan vi da læse om, hvordan Moses offrer eller lader ofre dyr. Og at halvdelen af dette blod stænges på sondækket på alteret, mens den anden halvdel stænges på folket. Og Moses, eller Gud gennem Moses, udtaler, at dette er pagtens blod. Den pagt, jeg indstiftede og stiftede med jer. Dette er pagtens blod. Guds hellige lov, Guds hellige vilje er grundfæstet og indstiftet med blodet. Og det bliver det også et andet sted i 3. Mosebog kapitel 16 på den store forsoningsdag, hvor den israelitiske ypperste præst en gang om året kunne gå ind i det allerhelligste. Og der stænget eller badet i blodet, der tog han blod fra offerdyr og stængede på zonedækket. Pagtens ark, hvor de Guds hellige lov, en del af Arons stav, noget manna også var. På den måde var Guds hellige lov, Guds vilje, givet igennem blod. Og forsoningsdagen er netop en dag, hvor man skaffer renselse for folkets synder. At det blod, der var forbundet med dels pagten på Sinai og på den store forsoningsdag, var forbundet med frelse, med soning af synden, med tilgivelse. Det var det i pagten dengang. Og det var det også i pakten, den nye pagts blod, når Jesus indstifter nadveren. At det blod, der flød på Golgatas kors, det blod, som vi på en særlig måde får del i, når vi deltager i nadveren, at det også er forbundet med Guds lov, Guds vilje, med Guds tilgivelse af vores synder, og med en kraft og en styrke til at søge og leve et liv som kristen i en falden verden. Jesus siger selv, dette er den nye pagts blod, udgydt for mange til syndernes forladelse. Jesu eget blod løb også til soning for vores synder. På den måde, selvom vi ikke sådan kan gribe det med vores sanser, så kommer den opstandende Herre og frelser på en særlig måde med sit legeme og blod og tager del i nadveren. Gør dette til min ihukommelse, som vi også siger i en del af nadverritualet. Og når vi siger dette, er der ikke blot tale om en eller anden form for passiv erindring, vi skal gøre fra vores side. For på en måde er også dette ord i hukommelse forbundet med den gamle pagt. I 2. Mosebog kapitel 12, da vi hører om påskelammet, der skal slagtes, der hører vi også, at det skal være en mindedag for Herren. Det skal være en mindedag om, hvordan Gud førte sit folk ud af Egypten. At det på en måde, særlig måde, også bliver en mindedag for Gud selv, hvor han husker på sin pagt for sine egne løfters skyld. Og hvor folket i lovprisning over for Guds førelse også takker Gud for det, han har gjort. På den måde står nadveren også i forlængelse af det jødiske påskemåltid. Og i 2. Mosebog kapitel 12 kan vi også læse om, at det ikke var alle, der tog del i påskemåltidet. Men kun den, der var omskåret, skulle tage del i påskemåltidet. Som kristne har vi ikke omskærelsen, den ydre omskærelse, men vi har Kristus omskærelsen. Og som en på en måde videreføring af den gamle pagts tegn, har det også været naturligt i særligt Luthers tradition at tale om, at nadveren ikke er et evangeliserende, udadrettende måltid, men et måltid, hvor Jesus netop trækker sig tilbage og er sammen med sine hellige disciple. At ligesom påskemåltidet alene var for omskårne israelitter, så er nadvermåltidet alene for døbte Kristus troende. At det er et fællesskabsmåltid, hvor vi er fælles om at være sammen med Jesu opstandende legeme. På den måde står nadveren i forlængelse af det jødiske påskemåltid. Og den ihukommelse, som siges over nadverelementerne, er ikke, som sagt, blot en passiv erindring. For hvem er det i grunden, der skal huske på hvad i nadveren? Var det alene kristne, der skulle huske på Gud, så er det svært at se, hvordan der skulle være tilgivelse at få i nadveren. Skulle de kristustroende så alene ved deres egen tro kunne fremme en tilgivelse fra Guds side? Det synes ikke at være det, der ligesom er tænkt. Nej, først og fremmest er det Gud selv, der husker på et kristustroende menneske for Kristi offer skyld. Den ihukommelse, den erindring, det minde, der går fra Gud til mennesket gennem Kristi offers skyld. At fordi Gud selv i nadveren husker på, at hans egen søns blod flød på Golgatas kors, der vil et hvert menneske, der tror dette, modtage tilgivelse og soning for sine synder. Samtidig er der også den del af det, at et kristustroende i nadveren bringer lovprisning og taksigelse til Gud for det, han har gjort. Men tilgivelsen i nadveren er forbundet med Guds husken på, at hans egen søn blod flød for vores skyld. Og på den måde er nadveren et måltid, hvor vi i sandhed får tilgivelse og soning for vores synder. At vi i sandhed skal gå frigjorte og med fred fra Gud og med Gud fra nadveren. Og samtidig hermed indoptager vi også på en særlig måde Guds hellige ånds virke i os. Så at Guds ånd bor i et kristustroende menneske, så at tre kristustroende menneske styrkes i nadveren til at leve livet i syndens verden, til at bekæmpe det syndige hjerte, som følger os livet igennem, til at sige nej til de ting, der er Gud imod i livet. At vi ved tro igennem ordet, men særligt også igennem nadveren, får styrke, får et sind, en vilje, tanker, der ønsker at gøre det, der er Gud til behag. Ønsker at lyde Gud og leve som et Guds barn. Så at vores prioriteringer, vores tanker, vores målsætninger i livet har Jesus med. Naturligvis kæmper vi samtidig med synden og kødet i os helt til det sidste. Men gennem tro, gennem ordet og gennem nadveren får vi også givet en styrke til at kæmpe i den kamp. Med Guds hjælp, og Gud kæmper den for os, men alligevel samtidig dermed. Og vi lever alligevel i en syndens verden, hvor Guds vilje ikke altid sker, og heller ikke i os selv. Kampen mod synden kan vi tabe. Ja, måske taber vi den alt for ofte. Vi kan blive mismodige over at se, at det ikke for alvor bliver bedre med vores evne til at opfylde Guds løfter. Vi måske blive mismodige over at se den verden, vi lever i, at den synes at fjerne sig mere og mere fra Guds vilje og Guds ord. Vi kan blive mismodige og miste håbet, hvis vi rammes af sygdom eller sorg, eller vores pårørende eller vores familie rammes af noget, vi ikke kan forklare, ikke kan komme væk med, og ikke helt kan få til at stemme med det at leve i fred med Gud. På mange måder kan vi udsættes for en syndens påvirkning, for en mørkets påvirkning. Men der må vi i et og alt, som et Guds barn, aldrig slippe korset og det rensende blod. Der må vi i et og alt, og vi uanset hvilken mismodighed vi rammes af, leve i den faste overbevisning, at Guds barn ved tidernes ende ikke skal drikke Guds vredes bæger, men i sandhed fordel i velsignelsens bæger. Der må vi i sandhed leve og trøste os selv ved, at Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. At vi selv i mørkets eller dødsskyggens dal der ikke har noget at frygte. At vi i sandhed tror på himlens og jordens skaber og herre, som for øjnene af vores fjender dækker bord for os, som salver os med olie, og hvor vores bæger er fyldt til overflods. Hvor vores fredsbæger, hvor frelsens bæger, ja, hvor velsignelsens bæger er fyldt til overflods. Og at vi helt til det sidste, i troen på Jesus og hans rensende blod, i troen på, at vi i sandhed i nadveren modtager tilgivelse fra Gud, der må vi til det sidste leve i den overbevisning, at vi skal bo i Herrens hus alle vore dage, som salme 23 udtrykker det. Alle vore livsdage og alle vore evighedsdage. Og vi slutter med et fantastisk udsagn fra Åbenbaringsbogens 19. kapitel, hvor Johannes får lov at skue ind i den himmelske herlighed, ind i den himmelske lovprisning, og der udbryder det fantastiske: salige er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. indbudt til lammets bryllupsfest, og der til altid, kunne man fristes til at tilføje, der til altid skal drikke velsignelsens bæger sammen med Jesus. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.